Δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες. Δελτίο αντιπληροφόρησης 1431 AM. 16 Νοεμβρίου 2023. Εργατικά. Σε στάση εργασίας τη Δευτέρα 13 Νοέμβρη προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων στη Vodafone 360 Connect και λοιπές θυγατρικές. Το Σωματείο απαιτεί να πάρθουν πίσω οι απολύσεις των εργαζομένων, προσλήψεις προσωπικού, μέτρα υγείας και ασφαλείας και συλλογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζομένους στη Vodafone. Σε 2 ώρες προειδοποιητική στάση εργασίας, την 3η 14 Νοέμβρη, προχώρησε το Σωματείο Εργαζομένων στην εταιρεία Κτηριακές Υποδομές. Οι εργαζόμενοι απαιτούν υλοποίηση της συγκεκριμένης συλλογικής σύμβασης για το τρέχον έτος, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα πάρουν τα συμφωνηθέντα πριν τις γιορτές. Έναρξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει το Σωματείο, με στόχο να υπογραφεί μέσα στο Δεκέμβριο και να γίνουν έγκαιρα οι απαιτούμενες ενέργειες για να ξεκινήσει η υλοποίησή της στις αρχές του νέου χρόνου. Υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας ζητούν τα Σωματεία Εργαζομένων στις επιχειρήσεις του Ομίλου Σκλαβενίτη, στη Βόρεια Ελλάδα και στον νομό Αχαΐας. Τα δύο σωματεία ζητούν συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας τη Δευτέρα 20 Νοέμβρη, ενώ παράλληλα προχωρούν την ίδια μέρα και σε παράσταση διαμαρτυρία στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα. Ακόμα μία δικαίωση καταγράφηκε για τον πολύχρονο αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στα λοιπάσματα καβάλας για τις θέσεις εργασίας τους. Την Τετάρτη 8 Νοέμβρη, ο Άριος Πάγος απέρριψε αίτημα της εργοδοσίας, η οποία ζητούσε να μην εκτελεστεί η απόφαση του εφετείου καβάλας. Πρόκειται για απόφαση που είχε πάρει το εφετείο στις 19 Δεκάτου, κρίνοντας παράνομες και καταχρηστικές τις 115 απολύσεις που είχε κάνει η εργοδοσία τον Αύγουστο του 2021, υλοποιώντας τον νόμο Χατζηδάκη. Καταστολή. Στις 28 Δεκάτου, ο σύντροφος Στέργιος Καλαϊτζίδης προχώρησε σε απεργία πείνας λόγω της εκδικητικής του μεταγωγής που πραγματοποιήθηκε στις 25 Δεκάτου, μεταφέροντάς τον από τις φυλακές Κορυδαλλού στις φυλακές Διαβατών. Πρόκειται για την 7η μεταγωγή που συνέβη στη συντρόφια που αγωνίζονταν απέναντι των μοχθηρών αλλαγών σε σοφρονιστικό ποινικό κώδικα και για την απόκτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης εντός των κελιών, με σκοπό τον διαχωρισμό των αγωνιζομένων από τις φυλακές Κορυδαλλού σε διάσπαρτες φυλακές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στις 10 Ιδεκάτου, ο σύντροφος ανέστειλε την απεργία πείνας, μιας και το αίτημα για την μόνιμη μεταφορά του στις φυλακές Κορυδαλλού απαντήθηκε θετικά από την εισαγγελία. Το βράδυ του Σαββάτου, 11 Ιδεκάτου, σε υπαρχιακό δρόμο της Βιωτίας, όπιο δολοφονούν 17χρονο Ρωμά οδηγό Χρήστο Μιχαλόπουλο, ακινητοποιημένο αυτοκινήτου έπειτα από καταδίωξη, πυροβολώντας τον θανάσιμα στη θωρακική χώρα. Στο αμάξι επέβαιναν 3 ακόμη ανήλικα Ρωμά άτομα. Επιπλέον, ο χώρος της δολοφονίας του 17χρονου κλείθηκε πριν φτάσει η σήμανση για τη συλλογή των στοιχείων και καθαρίστηκε η θέση του οδηγού, με αποτέλεσμα να λιωθούν αποδεικτικά στοιχεία όπως ίχνη αίματος και δεκτυλικά αποτυπώματα. Μέχρι να εμφανιστεί η σήμανση στην τοποθεσία, ο κατηγορούμενος αστυνομικός είχε τοποθετηθεί ως υπεύθυνος φύλαξης του χώρου, ενώ μόλις σήμερα τέθηκε σε διαθεσιμότητα, 4 μέρες μετά τη δολοφονία. Σε αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις, πορείες και παρεμβάσεις σε διάφορες πόλεις του ελλαδικού χώρου, με την τελευταία στη Θεσσαλονίκη να τελειώνει στα πανεπιστήμια με κάποιες συγκρούσεις με μπάτσους. Σε πιο πρόσφατη ενημέρωση, ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε μετά την κατάθεση του απολογητικού υπομνήματός του ο μπάτσος που δολοφόνησε τον Χρήστο Μιχαλόπουλο. Την Κυριακή 12 Ιδεκάτου πραγματοποιήθηκε πορεία γειτονιά στα πέριξ του ΑΤΑΦ Ξάνθης με αφορμή τη δολοφονία του 17χρονου από μπάτσο, κατά την οποία βάφτηκαν συνθήματα στο ΑΤΑΦ. Οι μπάτσοι επιτέθηκαν στο σώμα της πορείας, ενώ προχώρησαν σε προσαγωγές και επιπρόσθετα σε 2 συλλήψεις συντρόφων. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα 13 Ιδεκάτου, αφέθηκαν ελεύθερα με αναβολή μέχρι να οριστεί η δικάσιμος και τα 2 συλληφθέντα της αντανακλαστικής πορείας, ενώ μία συντρόφισσα βρίσκεται στο νοσοκομείο προληπτικά λόγω χτυπήματος στο κεφάλι. Στην Αθήνα, οι κοσμητείες νομικής, οικονομικού και πολιτικού προχώρησαν το βράδυ της 13ης Νοέμβρη σε τετραήμερο αποκλεισμό lockout σε όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου. Από νωρίς το πρωί, τα κτίρια περικυκλώθηκαν από ΟΠΚΕ, ΔΕΛΤΑ, ΔΙΑΣ και ΜΑΤ υπό τον φόβο να αποτελέσει η σχολή ένα κέντρο πολιτικής και κοινωνικής δράσης, πλαισιωμένο από φοιτητά και αγωνιστές εν ώψη της 50ης επετείου του Πολυτεχνείου.
Διεθνή. 46 εργάτες σκοτώθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε την νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο ορυχείο Κοστένκο της χαλιβουργίας ArcelorMittal στην πόλη Καραγκάντα του Καζακστάν, το χειρότερο βιομηχανικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στη χώρα. Τη στιγμή της έγκριξης, το οστικό κύμα, της οποίας έγινε αισθητό σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων, 252 εργάτες βρίσκονταν κάτω από τη γη και 206 κατάφεραν να επιστρέψουν στην επιφάνεια. Η τραγωδία αυτή συνδέεται άμεσα με τις παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας. Για το λάθος ευθύνεται πάνω απ' όλα η διεύθυνση της επιχείρησης, κατήγγειλε ο Καζάκος πρωθυπουργός Αλιχάν Σμαϊλόβ, σε μια προσπάθεια να αποποιηθεί των ευθυνών για την έλλειψη ελέγχων και αντιτήρηση των μέτρων ασφαλείας. Εξάλλου, δεν είναι το πρώτο δυστύχημα στο ορυχείο της ArcelorMittal. Στα μέσα Αυγούστου, 5 εργάτες σε διαφορετικό ορυχείο στο Καζακστάν έχασαν τη ζωή τους σε δυστύχημα. Τα συνδικάτα έχουν καταγγείλει τόσο την εταιρεία όσο και την κυβέρνηση για την μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας και των περιβαλλοντικών κανόνων. Πάντως, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε την ίδια Παρασκευή προς Σάββατο, η ArcelorMittal ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την επιχείρηση και έτσι το ορυχείο κρατικοποιείται. Ο τυφώνας Ότις, που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στις ακτές του Μεξικού στον Ειρηνικό, πλήττοντας σκληρά ειδικά το Ακαπούλκο, στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 48 ανθρώπους, ενώ άλλοι 6 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τραχών. Η καταμέτρηση των θυμάτων και η διανομή βοήθειας έγιναν με βραδύριθμο, καθώς δεν υπήρχαν μέτρα προστασίας των υποδομών από τους τυφώνες που πλήττουν συχνά τις περιοχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο τυφώνας κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην πετάβαθμη κλίμακα Saffir-Simpson, χτύπησε το Ακαπούλκο των περίπου 780.000 κατοίκων τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Η ανθρωπιστική βοήθεια άρχισε να διανέμεται το απόγευμα της Παρασκευής, αφού τότε άνοιξαν το αεροδρόμιο και το δικό δίκτυο. Η έλλειψη μέτρων προστασίας αλλά και μέτρων μέρημνα των πληγέντων είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν λαϊλασίες σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ από ανθρώπους που δεν είχαν ούτε ένα μπουκάλι νερό για τρεις μέρες. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Λουίς Ομπραδόρ, ενώ ακόμα περίμενε να ανοίξουν οι δρόμοι για να στείλει βοήθεια, έδωσε εντολή σε 17.000 ομοσπονδιακούς μπάτσους να αναπτυχθούν στη ρημαγμένη πόλη. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το απόγευμα της Τετάρτης ότι εξαπέλυσε νέο βομβαρδισμό στο μεγαλύτερο προσφυγικό καταβλισμό της Γάζας στην Τζαμπαλίγια, προκαλώντας δεκάδες νεκρούς, μία μέρα μετά τις δολοφονικές επιδρομές στην περιοχή που κόστησαν τη ζωή σε εκατοντάδες αμάχους, κυρίως παιδιά, και προκάλεσαν διεθνή καταγραφή. Ο Ισραηλινός στρατός σε δήλωσή του ανέφερε: τα μαχητικά αεροσκάφη του έπληξαν με ένα συγκρότημα διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στην Τζαμπαλίγια, με βάση ακριβείς πληροφορίες κοντώντας την επικεφαλής μονάδας αντιερματικών πυράβλων της Ισλαμιστικής ομάδας Μοχάμεντ Ασάρ. Για να δικαιολογήσει το νέο έγκλημα, το κράτος δολοφόνος έριξε την ευθύνη στη Χαμάς, που χτίζει σκόπιμα την τρομοκρατική της υποδομή κάτω, γύρω και μέσα στα κτίρια πολιτών, θέτοντας σκόπιμα σε κίνδυνο τους αμάχους της Γάζας, όπως ανέφερε. Μετά από 26 μέρες ανελαίτων βομβαρδισμών από μαχητικά αεροσκάφη και πυροβολικό, η πόλη της Γάζας έχει ισοπεδωθεί με σχεδόν 40% το κτίριο να έχει
προσαρμοστεί. Trigger warning, μαστροπία, βιασμός. Θύμα μαστροπίας και βιασμών έπεσε 37χρονη έγκυος στην Κοζάνη, η οποία αφού κατήγγειλε το περιστατικό, κατέρευσε και μεταφέρθηκε στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Συγκεκριμένα, 37χρονη κατήγγειλε πως συσκήθηκε σωματική βλάβη και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας από έναν 70χρονο. Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται μία 40χρονη και ένας 60χρονος που κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπου. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί και οι έρευνες για την τυχόν εμπλοκή και άλλων ατόμων στην υπόθεση συνεχίζονται. Trigger warning, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια. Γυμνασίας Δημοτικού Σχολείου στον Ασπρόπυργο, ο οποίος διώκεται για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια, αφέθηκε ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Την υπόθεση σεξουαλική παρενόχληση την ώρα της γυμναστικής κατηγγείλαν οι γονείς των παιδιών. Μάλιστα, ένας από αυτούς αναφέρει: είμαι ο πατέρας των δύο κοριτσιών. Το ένα είναι 13, το άλλο είναι 8. Το 13χρονο το γαργαλούσε από το στήθος και κάτω, όχι όμως προς τα γεννητικά όργανα. Δεν μας ανάφερε κάτι τέτοιο το παιδί. Το μικρό όμως το φώναξε και έκατσε πάνω στα γόνατά του και της κατέβασε το μπλουζάκι, από πάνω προς τα κάτω για να δει δίθεν μια γρατζουνιά που είχε το παιδί. Που γρατζουνιά δεν είχε. Της υπάσαμε να δει τη γρατζουνιά και της φάνηκε περίεργο, γιατί το παιδί δεν είχε γρατζουνιά. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις καταγγελίες και ισχυρίστηκε πως οι γονείς προσπαθούν να τον διώξουν από το σχολείο. Ο δικηγόρος των οικογενειών τόνισε πως η μη κράτηση του γυμναστή αποτελεί προσωρινή απόφαση της δικαιοσύνης και πρόκειται να ανατραπεί.
Καλέσματα. Παρασκευή 17 Νοεμβρίου. Καλέσματα για τα 50 χρόνια την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Αθήνα. 1 το μεσημέρι. Συγκέντρωση και πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία στο κάτω Πολυτεχνείο. Εξάρχεια. 2.30. Στο άγαμα Κολκοτρών. Θεσσαλονίκη. 5. Στο Πολυτεχνείο Απιθύτω. Καβάλα. 5. Στο Δημοτικό Κήπο Καβάλας. Ηράκλειο. 6. Στην Πλατεία Ελευθερίας. Ιωάννινα. 6. Στην Δόμπολη. Βόλος. 6. Στον Θόλο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οδός Ιάσονος. Πάτρα. 6. Στην Κατάληψη Παραρτήματος. Κορίνθου και Αράτου. Λάρισα. 6. Στην Πλατεία Ταχυδρομείου. Κομοτηνή. 6. Στην Παλιά Νομική. Άγιος Νικόλαος. 6. Στην Κεντρική Πλατεία Αγίου Νικολάου Κρήτης. Κέρκυρα. 6. Στην Παλιά Νομαρχία. Αγρίνιο, 6.30 στην πλατεία Δημάδη. Σάββατο 18 Νοεμβρίου, Αθήνα, 8 το βράδυ, πορεία σε αλληλεγγύη με συντρόφια που διώκονται για την αναρχική πολιτική του ταυτότητα στα σκαλάκια Αστέρα Μπενάκη με Καλλιδρομείο. Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, Θεσσαλονίκη, 10 το πρωί, συγκέντρωση αλληλεγγύη στα δικαστήρια. 6.30 το απόγευμα, πορεία για την ημέρα μνήμης τρανς θυμάτων στο Άγνο Βενιζέλη. Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, Μυτιλίνη, 5 το απόγευμα, κάλεσμα συλλογής χειμερινών ρούχων στην κατάληψη στον Πίνιο. Φάουνος και Χαριλάου Τρικού.
Ήταν το δελτίο αντιπληροφόρησης του 1431 AM.
Καθημερινά από τις 8 το πρωί και κάθε 3 ώρες.